Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović i želim vam dobrodošlicu u novi ciklus emisija Klasiku molim. Podsećam vas odmah na početku da glasove za vaše omiljene muzičke predloge, kao i obično, možete da šaljete pozivom na naš broj telefona 3229653, slanjem SMS-a na broj 06486111144 i maila na klasikumolim@rts.rs, kao i putem grupe emisije na Facebooku. A u današnju emisiju i sedmicu koja je pred nama uvodimo vas jednim magnum opusom iz pera Frederika Chopina. Radi se o baladi broj 1 u G-molu, napisanoj 1833. godine i posvećenoj baronu Nathanielu Stockhausenu, koji je u tom periodu zajedno sa svojim suprugom pohađao časove klavira kod poljskog kompozitora. Inače, ova balada je, kao i ostale tri koliko ih Chopin ukupno ima u svom opusu, inspirisana poezijom poljskog književnika, romantičara Adama Mickiewicza, čiji je senzibilitet stihova pesnik klavira sa uspehom pretočio u muzičko delo autentičnog rukopisa i razvijenog pijanizma. Danas balada u G-molu je jedna od omiljenih kompozicija na repertoarima pijanista, a mi je kao predlog broj 1 danas slušamo u tumačenju Jorgea Bolea, pijaniste koji spada među jedne od najoriginalnijih kada su u pitanju interpretacije muzike Chopina. Baladu broj 1 u G-molu Frederika Chopina kao prvi predlog odsvirao je pijanista Jorge Bole.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Jedan od najistaknutijih renesansnih kompozitora, Josquin des Prez, danas je ostao poznat pre svega kao autor horske duhovne muzike. Ipak, u bogatom opusu kojim dominiraju dela poput misa ili moteta, flamanski umetnik je za sobom ostavio i mnoštvo vokalnih i instrumentalnih svetovnih kompozicija. Kao predlog broj 2, u današnjoj emisiji slušat ćemo najpre šansonu Sve više i više u interpretaciji ansambla Gil Benchoa, a zatim i špansku igru u tumačenju sastava Hesperion 21 pod vođstvom Jordija Savalja.
La plus qui plus est
Bile su ovo kompozicije Sve više i više i Španska igra Josquina de Prea, koje su izveli ansambl Gilles Benchois i sastav Esperion 21 pod upravom Jordija Savalja.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Noć na Golom brdu je ostvarenje čiju je partituru Modest Mussorgski više puta ispravljao, ali je nikad nije doveo do zadovoljavajućeg nivoa, barem sudeći po procenama njegovog mentora Milija Balakirjeva, kome se delo nije svidjelo te nije dozvolio da se izvede. Zato rukopis Noći na Golom brdu od nastanka 1867. do smrti autora 1881. godine nijednom nije doživio koncertnu realizaciju. 5 godina kasnije, kompozitor i prijatelj Mussorgskog, Nikolaj Rimski-Korsakov, preuzeo je nedovršeni sirovi materijal kompozicije, doradio ga je, orkestrirao i objavio 1886. godine. I delo se u tom aranžmanu danas najčešće izvodi. Inače, kao i što sam naslov dela sugeriše, radi se o programskoj kompoziciji u kojoj je muzikom slikovito opisan jezivi prizor okupljanja veštica na Golom brdu i njihovo prizivanje gospodara smrti. Dakle, kao predlog broj 3 u današnjoj emisiji slušamo simfonijsku poemu Noć na Golom brdu Modesta Mussorgskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Slovačke filharmonije pod upravom Daniela Nazareta. Bila je ovo simfonijska poema Noć na golom brdu Modesta Musorgskog, koju su izveli Simfonijski orkestar Slovačke filharmonije i dirigent Daniel Nazaret.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Takozvani postupak tonskog slikanja koji su kompozitori koristili, to jest koriste kako bi muzikom predstavili prirodne fenomene, bio je jedna od omiljenih stvaralačkih strategija baroknih autora. Među njima je i nemački velikan Georg Friedrich Händel, koji je zvuke prirode oslikao u kompoziciji Kukavice i Slavoj iz 1739. godine, koncertu za instrument kom se u svom opusu veoma rado obraćao orguljama. I upravo se sugestivnim pasažima u visokom registru orgulja imitiraju zvuci ptičijeg poja, kako u solističkim epizodama, tako i u razmjeni materijala sa ansamblom. Slušamo izvođenje orguljaša Simona Prestona i ansambla Engleski koncert. Diriguje Trevor Pinnock. Koncert za orgulje, kukavice i slavu i Georga Friedricha Händla izveli su orguljaš Simon Preston i ansambl Engleski koncert kojim je dirigovao Trevor Pinnock.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Italijanski kompozitor Luigi Boccherini zapamćen je kao jedan od najistaknutijih stvaralaca kamerne muzike u istoriji i pripada mu zaista posebno mesto kada je ovaj žanr u pitanju. Obraćao se različitim instrumentalnim sastavima, ali naročito su značajna njegova dela koja su pisana za gudače. Ovog jutra odabrali smo jedno solističko gudačko ostvarenje Boccherinija, njegovu sonatu za violončelo u C-duru, kompoziciju veoma vedrog karaktera i upečatljive ritmike. Kao predlog broj 6, kao predlog broj 5 u današnjoj emisiji slušamo finalni stav ovog ostvarenja.
Thank you.
Bio je ovo na mestu predloga broj 5 u današnjoj emisiji, fragment sonate za violončelo u C-duru Luigija Boccherinija. Bio je ovo, poštovani slušalci, ujedno i posljednji predlog za danas, a ja vas sutra očekujem u istom terminu sa novim muzičkim predlozima. Ovog jutra sa vama su bili Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović. Ostanite, ostala se Radio Beograda 2.